Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի նոյեմբերի 8-ն է, մեր ծրագրում ավանդական խորագրեր, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանն ունեն լուրջ խնդիրներ բնապահպանության ոլորտում, ռեպորտաժներ Սփյուռքի կյանքի շարքից, ֆրանսական մամուլը Շարլ Ազնավուրի նոր գրքի մասին, ֆրանսահայերը պայքարում են ժխտողականության դեմ, հրեա և հայ մասնագետները համագործակցում են առողջապահության բնագավառում, ապա կիրակնորը եւս մեկ խորագիր, ձեր առողջ Այս անգամ կանդրադառնանք համավճարային վիճահարույց համակարգին։ Իսկ վերջում Մաքս Լիբերտի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երրորդ պետական այցով մեկնում է Հունգարիա։ Պատվիրակության կազմում են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանը, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, այլ պաշտոնյաներ։ Վաղը Հունգարիայի նախագահի նստավարում տեղի կունենա Հայաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին կհաջորդի նախագահների առանձնազրույցը։ Նոյեմբերի 10-ի օրվա երկրորդ կեսին նախագահ Սարգսյանը Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզի նահանգապետ Գեորգի Բոոսի հրավերով Բուդապեշտից կարճատև աշխատանքային այցով կմեկնի Կալինինգրադ և նոյեմբերի 11-ին կվերադառնա Երևան։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Շիդաքարտլի շրջանում մասնակցել է անցյալ տարվա օգոստոսյան պատերազմի տուժածների համար Թուրքիայի աջակցությամբ կառուցված 100 բնակելի տների փախստականներին փոխանցելու հանդիսավոր արարողությանը։ «Մենք ունենք հարևան, որը տներ է կառուցում, և հարևան, որը տները քանդում է. Ես համոզված եմ, կգա ժամանակը, երբ Ռուսաստանը կցանկանա դառնալ արդիական կայացած պետություն և կհետևի Թուրքիայի օրինակին», ասել է Սաակաշվիլին, նշելով, որ Թուրքիան մշտապես սատարում է Վրաստանին։ Չինաստանի վարչապետ Վեն Ժիբաոն այսօր Եգիպտոսում հայտարարել է, որ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում Չինաստանը 10 միլիարդ դոլարի վարկեր է հատկացնելու Աֆրիկայի մայր ցամաքին։ Անցած տասնամյակում Չինաստանի և Աֆրիկյան երկրների առևտրի ծավալը տասնապատկվել է։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախարար Ջանետ Նապոլիտանոն ասել է, որ ձեռնարկվում են Տեխասի ռազմականում տեղի ունեցած սպանդից հետո հնարավոր հակամահմեդական տրամադրությունների և դրսևորումների կանխման ուղված միջոցներ։ Նոյեմբերի 5-ին զինվորական հոգեբան մայոր Նիդալ Մալիք Հասանը գնդակահարել է իր զինակիցներին, զոհվել է 13, վիրավորվել է 29 զինծառայող։ Ինքը Նադալը, ով պաղեստինցի ծնողների զավակ է և դավանանքով մահմեդական, այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում։ Պակիստանում Փեշավար քաղաքի բացօթյա շուկայի տարածքում մահապարտ ահաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով սպանվել է 10 մարդ։ Ենթադրվում է, որ թիրախը պետք է լիներ Աղազի շրջանի ղեկավար Աբդուլ Մալիքը, ով մահացու վերք է ստացել։ Ի պատասխան Աֆղանստանի սահմանակից հարավային Վազիրիստանի նահանգում Թալիբանի և Ալ-Ղայդայի դեմ Պակիստանի բանակի իրականացրած գործողությունների զինյալները վերջին շաբաթների ընթացքում իրականացրել են ահաբեկչական բազմաթիվ գործողություններ, որոնց հետևանքով սպանվել է շուրջ 300 մարդ։ Ուկրաինայում անցած 24 ժամում գրիպի համաճարակից ևս 9 մարդ է մահացել, այսպիսով այդ հիվանդության հետևանքով մահացածների թիվը արդեն հասել է 144-ի, այդ մասին հայտնել է առողջապահության նախարարությունը։ Հաղորդագրությունում չի նշվում, թե քանի դեպքում է մահվան պատճառ հանդիսացել սովորական գրիպը և քանի դեպքում այսպես կոչված խոզագրիպը։ Ավելի վաղ նախարարությունը հաղորդել էր, որ Ուկրաինայում կար AH1N1 վարակի 32 հիվանդ, որոնցից 14-ը մահացել է։ Ամերիկյան ռազմական նավատորմը ստացել է դեսանտային ռազմանավ, որի անունն է Նյու Յորք։ Այն կառուցելու համար օգտագործվել է 7.5 տոննա մետաղ, որը ձուլվել է 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության հետևանքով ավերված առևտրի համաշխարհային կենտրոնի զույգ երկնաքերերի ավերակներից։ Նավը զինվորականներին փոխանցելու հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են ամերիկյան հարյուրավոր զինվորականներ, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության զոհերի ազգականները։ Պետքարտուղարը ասել է, որ այդ ռազմանավը ամերիկացիների վճռականության խորհրդանիշ է։ Նավի զինանշանի վրա պատկերված են առևտրի համաշխարհային կենտրոնի երկնաքերերը և Նյու Յորքում սեպտեմբեր 11-ի փրկարարական աշխատանքներ ծավալած ծառայությունների խորհրդանիշերը։ Նյու Յորք դեսանտային նավը կառուցել են Լուիզիանա նահանգում, այն արժե 1 միլիարդ դոլար։ Բրիտանացի ծանրքաշային բռնցքամարտիկ Դեյվիդ Հեյն սենսացիոն հաղթանակ է տարել ռուս հսկա Նիկոլայ Վալուևի նկատմամբ և դարձել է աշխարհի չեմպիոն պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի WBA վարկածով։ Վաղվանից Հայաստանի տարածքում մեկնարկում է 2009 թվականի աշնանային զորակոչը։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին այժմ կիրակնորյա ծրագրի առաջին խորագիրը՝ բնապահպանություն։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ 2007 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ալ Գորը նոյեմբերի 6-ին հանդես է եկել բնապահպանության հարցերին նվիրված հերթական ծավալուն ելույթով։ Նա ներկայացրել է մեր ընտրությունը վերնագրով իր նոր լույս տեսած գիրքը, որում ընդգրկված են շրջակա միջավայրի պահպանման, գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի, էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների մասին բազում առաջարկներ։ Էներգիայի ամենահզոր աղբյուրը արդյունավետությունն է, պնդում է նախկին փոխնախագահը, կոչ անելով խնայողաբար օգտագործել բնության միջոցները, նվազեցնել արտանետումները, զարգացնել արևի քամու գեոթերմալ էներգետիկան։ Բնապահպանությունը հիրավի գլոբալ հասկացություն է, ի վերջո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ջրային պաշարները, անտառները, կենդանական բուսական աշխարհը ոչ միայն հարավային Կովկասին են, այլև ամբողջ մոլորակի։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո։ Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը բնապահպանական խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկում։ Նախ տեղափոխվենք մեր երկրի հյուսիս։ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ լոռու մարզում պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման նպատակով այսօր ոչնչանում է Թեղուտի անկրկնելի բնաշխարը։ Արդեն 2 տարուց ավելի է, ինչ ահազանգում են Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամները։ 2007 թվականի նոյեմբերից հանրային տարբեր ակցիաների, բնապահպանական երթերի, կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիաների միջոցով երիտասարդ ակտիվիստներից, տարբեր հասարակական կազմակերպություններից ու բնապահպաններից կազմված խումբը պահանջում է դադարեցնել անտարահատումները եւ անդառնալի հետևանքների մասին բարձրաձայնում։ Հարցը կազմակերպությունները որոշել են վիճարկել դատական կարգով, սակայն Հայաստանի վարչական դատարանը մերժեց նրանց հայցավարույթ ընդունել։ Այժմ գործը գտնվում է Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանում։ Վարույթային ընդունվել է, սակայն դատական քննությունը դեռ նշանակված չէ։ Թեման շարունակում է Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հարուստ բնությամբ հայտնի Հայաստանի հյուսիսային շրջանն իր Թեղուտի անտառով վերջին տարիներին հայտնի դարձավ անգամ նրանց համար, ովքեր երբևէ Հայաստանի այդ հատվածում չեն եղել ու չեն լսել Թեղուտի անտառի մասին։ Թեղուտը հայտնի դարձավ, երբ Հայաստանի կառավարությունը 3 տարի առաջ հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Armenian Copper Program ընկերությանը արտոնագրեց շահագործել այս հատվածի պղնձի հանքերը։ Ընկերության ծրագրով հատվելու է 357 հեկտար անտառ։ Սա այլ պատճառներից մեկն է բնապահպանների ու բազմաթիվ հայաստանցիների համախմբման է ի պաշտպանություն Թեղուտի։ Թեղուտի մասին բազմաթիվ գրքեր գրվեցին։ Քիմիական գիտությունների թեկնածու Թեղուտի պաշտպանության ակտիվ մասնակից Հակոբ Սանասարյանը եւս իր հեղինակած գրքում բարձրաձայնում է հատվող անտառներին բնությանը սպառնացող վտանգին ու անդառնալի կորուստներին։ Գիտնականը կարծում է, որ հանքարդյունաբերողը պարզապես խաբեց կառավարությանը, ստանալով հանքշահագործման արտոնագիր։
Այսպիսի թեր հաշվարկներով տնտեսական վնասը բերել են հնարավորինս փոքր են ներկասել, և այս նախագիծը իրավական հիմքեր չունի, խախտում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, իմիջելոց այդ կեղծիկը նրան կարողացան մտցնել կառավարություն և կառավարությունը խաբեցին։
Սանասարյանն իր համախոհների հետ Թեղուտի հանքշահագործման ծրագիրը որակում է թերություններով լի մի նախագիծ։
Թեր հաշվարկներ են կատարված։ 36 սանտիմետր կոճղի տրամագիծ ունեցող տանզենին, որը տարեկան 100 կիլոգրամ միգուցե բերք է տալիս, հաշվել են ընդամենը 1000 դրամ։ Եվ այսպես թեր հաշվարկներ, 1 քառակուսի մետր հողը ընդամենը 0.8 դրամ, 1 դրամից էլ պակաս, առանցին տեղեր, հանքավայրի, ասենք, որտեղ որ պետք է գնա բացանքը, 1 քառակուսի մետր հողը գնահատված է 2.8 դրամ, այսինքն մոտ 3 դրամ։
Ընկերությանը 25 տարվա հանքշահագործման իրավունք է տրված։ Հատման ենթակա 357 հեկտար անտառածածկ տարածքից մինչ այժմ 25 հեկտարն է հատվել։ Թեղուտի անտառների հարակից գյուղերի բնակիչները ցավում են, Հենրիկ Վարդանյանը եւս մտահոգ է։
Մարդկությունն էլ հաշվի առ բնությունը վերացավ, մարդկությունն էլ հեչ
հետ։ Բայց մենք աշխատենք,
գործ։ Աշխատանք կա։ Բայց մեկ տարի հետո մենք տենց թեղուտն էլ քոչացրին, շնորհն էլ քոչացրին։ Հետեք է։
Հանքշահագործողի գործունեությունը դանդաղել է ոչ թե ընդդիմախոսների, այլ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Պղնձի գները ընկել են։ Ընկերությունը 249.5 միլիոն դոլարի ստացման վարկային պայմանագիր էր կնքել ռուսական բանկերից մեկի հետ։ Առայժմ հայտնի չէ բանկը կտրամադրի պահանջվող գումարը թե չէ։ Բանակցությունները շարունակվում են, ասում է ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը։
Բանակցությունները շարունակվում են ՎՏԲ բանկի հետ բավականին ինտենսիվ ռեժիմով եւ հույս ունենք, որ մինչեւ տարեվերջ ֆինանսավորում կլինի, սակայն նաեւ չենք բացառում, որ ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ եւս ներգրավեն, եթե բանկի հետ ինչ-ինչ պատճառներով չկայանա այդ համագործակցությունը։
Մինչ հանքշահագործող ընկերությունը երկեր է փնտրում իրականացնելու թեղուտի ծրագիրը, թեղուտի պաշտպանները վիճարկում են դատարանում հանքշահագործողի ծրագիրը, բնապահպանության նախարարության անցկացրած փորձակնության եզրակացությունները, հանքշահագործման կառավարության որոշումը։ Դատարանը, սակայն, մերժել է նրանց դիմումը։ Միջդեռ հասարակական կազմակերպությունների փաստաբան Հայկ Ալումյանը հավատում է, որ իրենք հաղթելու են։
Ուզեն թե չուզեն, ինչ պատվեր են ստանան կամ չստանան, միևնույն է, մեր հայցադիմումը քննարկվելու է մեր դատարաններում, եւ ինչքան ուզեն թե չուզեն, միևնույն է, մեր հայցը բավարարվելու է։
Թեղուտի խնդրով մտահոգ կազմակերպությունները դիմել են նաև եվրոպական կառույցների։
Դիմել ենք Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով, այն առումով, որ մեր պետությունը խախտում է Օրհուսի կոնվենցիան, այսինքն մի շարք դրույթներ, այդ թվում նաև արդարադատության մատչելիությունը։ Մեր դիմումը նույնպես համարվել է ընդունելի եւ քննության է առնվել։ Իրենք կամ կհամարեն, որ մեր պետությունը խախտել է Օրհուսի կոնվենցիան, կամ կհամարեն, որ չի խախտել։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում անցած ամիս ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներից Զարուհի Ստանջանի ելույթը եւս թեղուտի խնդրի մասին էր։ Պատգամավորը կոչ է արել կողմ արտահայտել ու նպաստել լրացուցիչ բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ արձանագրության ընդունմանը։
Կան արդեն իսկ նախադեպ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից, սակայն հստակ դրույթներ, որով կսահմանվեն, թե ինչպես քաղաքացիները պաշտպանեն իրենց այդ իրավունքը, առողջ միջավայրում ապրելու իրավունքը, առողջ ապրելու իրավունքը, արդեն այս արձանագրությունը կնախատեսի եւ մեր նման պետությունների համար հատկապես, որ իրավունքի գերակայության սկզբունքը շատ հաճախ խախտվում է մեր նման պետություններում եւ մեր պետության դատարաններում, այս արձանագրությունը որպես իրավունքի նորմ հնարավորություն կտա ավելի լավ պաշտպանվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորի կեցվածքը դուր չի եկել Արմինեն Քափր պրոգրամ ընկերությանը, չնայած հանքշահագործողը գնահատում է թեղուտի պաշտպանների ջանքերը, բայց եւ գտնում, որ նրանց բողոքները չափազանցված են։
Բնապահպանների մտահոգությունը ները տեղին է, հատկապես այս ծրագրի հետ կապված, որովհետև գաղտնիք չի, որ այն շարժակա միջավայրի վրա ունենալու է զգալի ազդեցություն։ Ես ինքս կարծում եմ, որ այն շարժումը, որը որ եղավ, շատ առումներով օգտակար եղավ ծրագրի համար, որովհետև ծրագրի քննարկումների ընթացքում մենք նախաձեռնեցին միջոցառումներ, որոնք նախապես չեմ կարող թաքցնել, պլանավորած չեն եղել իրականացնել։ Վերջո մշակվել է բնապահպանական միջոցառումների բնապահպանական կառավարման պլան, որում հարյուրավոր միջոցառումներ են ամփոփված, որոնց զգալի մասը եղել է հենց բնապահպանական կազմակերպությունների մտահոգությունների առարկան։
Ընկերության գործադիր տնօրենը գտնում է, որ եթե քննադատողի դիրքից բնապահպանները տեղափոխվեն համագործակցողի դիրքեր, ապա համատեղ կարող են նվազագույնի հասցնել բնությանը պատճառվող վնասը։
Ինչու չեն ուզում հենց սկզբից իրենց խորհուրդներով, առաջարկություններով օգնել գործընթացին, այլ ոչ թե 3, 4, 5 կամ 40 տարի հետո ասեն, այ տեսեք, անտառապատումը ճիշտ չէր իրականացվել։
Հանքշահագործողի ծրագրի համաձայն թեղուտի հանքերից տարեկան նախատեսվում է ստանալ 7 միլիոն տոննա խտանյութ։ Լորեի հանքերով հարուստ այս հատվածը ըստ ընկերության կբավականացնի տասնյակ տարիներ։ Բնապահպաններն էլ համոզված են, որ այս ընթացքում թեղուտն ամբողջովին կդառնա արդյունաբերության զոհ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Կովկասյան խաչմերուկ բնապահպանության խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, թողարկումը վարում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Լորից տեղափոխվենք մարզին սահմանակից մեր հարևան երկիր։ Վրացի բնապահպանների պնդմամբ բնական պաշարները եւ կենսաբազմազանությունը Վրաստանի ամենակարևոր ռեսուրսներից մեկն է։ Միջդեռ շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը երկրում գերակա ոլորտ հայտարարված չէ, մտահոգ են մրցակիցները։ Լսենք իմ վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլիի պատրաստած հաղորդումը։ Բնական պաշարների եւ կենսաբանական բազմազանության տեսանկյունից Կովկասը կարևոր դեր ունի ամբողջ աշխարհում։ Մասնավորապես կենսաբազմազանության առումով մտնում է առաջին 20-ի մեջ։ Բնապապանական հասարակական կազմակերպությունների ցանցի գործադիր տնօրեն Նանա Ջանաշյայի խոսքով Վրաստանը շատ կարևոր դեր ունի Կովկասում եւ շրջակա միջավայրը ամենակարևոր ռեսուրսն է, որ Վրաստանը տնօրինում է։
Կովկասի էջը Սակարտվելու արի ყველაზე გამორჩეულ ადგილზე მყოფი
Վրաստանը բացառիկ տեղ է զբաղեցնում Կովկասում կենսաբանական եւ գեոմորֆոլոգիական բազմազանության տեսանկյունից։ Ամենակարևոր ռեսուրսը Վրաստանի համար շրջակա միջավայրն է։ Ես կասեի, որ Վրաստանի ապագան պետք է հենվի երկու ուղղությունների վրա՝ բնական եւ տարածքի ռեսուրսների յուրացում։ Մենք գազոնավթ չունենք, բայց կենսաբանական եւ լանդշաֆտային բազմազանության արկայությունը պետք է յուրացնենք առավելագույնս։ Օրինակ, ջրային մեծ պաշարների արկայությունը ոչ միայն բնապահպանական նշանակություն ունի, այլև սոցիալ-տնտեսական եւ անգամ քաղաքական։ Բայց չնայած դրան, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը Վրաստանում չի համարվում գերակա ոլորտ, այլ զբաղեցնում է վերջին տեղերից մեկը։ Նանա Ջանաշյայի կարծիքով աստիճանաբար փոխվում են շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարության գործառույթները, նվազում է դրա դերը որպես պետական կառույց։ Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը մեզ մոտ չի համարվում առաջնահերթ։ Եթե մեզ մոտ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, ապա միջազգային հանրության ազդեցության շնորհիվ։ Ես հաճախ եմ ասում, որ եթե Եվրամիությունը չլիներ, ապա շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարությունն էլ գոյություն չեր ունենա։ Ափսոս, որ այդ նախարարությունը պարբերաբար իր գործառույթների մի մասը տալիս է այլ կառույցների։ Էկոնոմիկայի, տարածքային զարգացման և ներքին գործերի նախարարությունները պարբերաբար վերցնում են նրանից տարբեր գործառույթներ, ինչը անթույլատրելի է այդ ոլորտում աշխատող մարդկանց համար։ Նանա Ջանաշյան դրական է համարում նախարարության կողմից 8 գերակա ոլորտների սահմանումը եւ դրան զարգացումն ապահովելը, բայց 3 տարին շատ կարճ ժամանակահատված է համարում դրա իրականացման համար։ 8 հիմնական ուղղությունները ներառում են անտարային պաշարների կառավարում, բնական աղետներ, կենսաբազմազանություն, ձկնորսություն, մտնոլորտային օդի պաշտպանություն, կլիմայի փոփոխություն, հողային ռեսուրսների պաշտպանություն, ջրային պաշարների ռացիոնալ օգտագործում, թափոններ ու քիմիական նյութեր եւ 8-րդը միջուկային եւ ռադիացիոն անվտանգություն։ Բոլոր ուղղություններով մտահոգվելը ինքնին կարևոր է, բայց դա դժվար իրականացնելի է։ Հետևաբար նա խորհուրդ է տալիս այս փուլում սահմանափակվել միայն դրանցից մի քանիսով։ Ես կթողնեի կենսաբանական բազմազանությունն ու ձկնորսությունը, նաև բնական աղետները, քանի որ վերջին տարիները ցույց տվեցին, որ դրանց պատճառով երկիրը լրջորեն տուժել է։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում շուրջ 500 մարդ զոհ գնաց դրանց։ Ամբողջ աշխարհում բնական աղետները անվանում են զարգացման մարդասպաններ։ Ես նաև կթողնեի հողային պաշարները, քանի որ մեզ մոտ ակտիվորեն ընթանում է ամայացման գործընթաց։ Հնարավոր է նաև այդ գործընթացի դանդաղեցում, եթե չիրականացվի սխալ քաղաքականություն գյուղատնտեսությունում եւ անտարտտնտեսությունում։ Եվս մի խնդիր, որ մատնանշում է Ջանաշյան, պրոֆեսիոնալ ուսումնասիրությունների բացակայություն։ Այն տվյալներն ու տեղեկատվությունը, որոնց մենք տիրապետում ենք, հնացել են, իսկ մոնիտորինգը, որն անցկացվում է շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության կողմից, ոչ սիստեմատիկ է եւ այդ տվյալների օգտագործումը փաստացիորեն անհնար։ Ցավոք, ուսումնասիրություններ չեն անցկացվում, իսկ այն տվյալները, որոնք մենք օգտագործում ենք, արվել են տարբեր միջազգային նախագծերի կողմից, բայց հաճախ դրանք միևնույն մեթոդաբանությամբ չեն արվում եւ չեն կրում սիստեմատիկ բնույթ։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարար Գոգա Խաչիձեն կարծում է, որ այսպիսի բարդ քաղաքական իրավիճակում, որում Վրաստանն է այսօր, շրջակա միջավայրի մասին մտահոգվելը կարելի է շքեղություն համարել, բայց այդ ոլորտը գտնվում է մյուս, այսպես կոչված առաջնային ոլորտների հետ զերթ համագործակցության մեջ։
Սոցիալ սֆերոստան, էկոնոմիկոս սֆերոստան, պոլիտիկոս սֆերոստան,
Սոցիալական, տնտեսական եւ քաղաքական ոլորտների հետ, որքան ուժեղ մենք լինենք տնտեսապես, այնքան պաշտպանված կլինի մեր շրջակա միջավայրը։ Հասարակ օրինակ, մինչև չավարտվի գյուղի ամբողջական գազամատակարարումը, գյուղացիները ստիպված են լինելու գնալ անտառ եւ ծառ կտրել։ Մինչև չավելանա աշխատողների թիվը, մարդիկ ստիպված են լինելու անտառ հատել ու տանել ապօրինի վաճառքի։
Գոգա Խաչիձեի խոսքով շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտը առավել կապված է հասարակության մտածելակերպի եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության մշակույթի հետ։
Ոչ մի շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարություն, ոչ մի կառավարություն եւ ոչ մի նախարար ինքնուրույն չեն կարող գլուխ հանել, եթե հասարակությունը չաջակցի։ Այս ոլորտը սերտորեն կապված է հասարակության մտածելակերպի եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության մշակույթի հետ։
Կուլտուրազի գարեմոզած կուլտուրազի
Thank you.
Եթերում ազատություն ռադիոկանն է։ Կովկասյան խաչմերուկ բնապահպանության խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, թողարկումը վարում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հիմա էլ տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագրով հաստատել է Ադրբեջանում բնապահպանական իրավիճակի բարելավման համալիր միջոցառումների անցկացման նախագիծը։ Բացի այդ, նախագահը առաջարկությամբ է հանդես եկել հռչակել 2010 թվականը շրջակա միջավայրի պաշտպանության տարի։ Լսենք իմ ադրբեջանցի գործընկեր Մարիվ Չինգիզողլուի պատրաստած հաղորդումը։ Ադրբեջանի բնապահպանության եւ բնական պաշարների նախարարությունում հայտնում են, որ միջոցառումների հաստատված նախագծի համաձայն բավական աշխատանք է տարվել։ Բնապահպանական քաղաքականության բաժնի պետ Ռասիմ Սատտարզադեն ասում է, որ հիմնականում զբաղվել են նավթով աղտոտված Աբշերոնյան թերակղզիով։ Բաժնի ղեկավարը կարծում է, որ հատկացված միջոցներով բավական աշխատանք է իրականացվել։
Եվ կարևորն այն է, որի տարբերություն մյուս միջոցառումների այս աշխատանքները կատարվում են բյուջեի եւ ներքին ներդրումների աշխին։
Նավթագործների իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Միրվարի Գախրամանլին իր հերթին պնդում է, որ նավթով աղտոտված տարածքներում անցկացված մոնիտորինգից հետո պարզվել է, որ կատարված աշխատանքների որակը չի համապատասխանում հատկացված միջոցներին։ Նավթով աղտոտված տարածքներում Բիբիհեյբադ գյուղում բոլոր տնկված ծառերը չորացել են։ Կոմիտեի ղեկավարը դա բացատրում է հատկացված միջոցների մի մասի յուրացմամբ եւ անորակ աշխատանքով։ Նշանակում է, այդ աշխատանքները իրականացրել են ոչ մասնագետներ։ Ուղղակի դրա հաշվին յուրացվել է որոշակի գումար։ 30-40 տնկված ծառերի 90% չորացել են։ Ընդունվում են բազմաթիվ օրենքներ, մշակվում ծրագրեր, բայց ինչ օգուտ, եթե դրանք բոլորն էլ մնում են թղթի վրա։ Բնապահպանական քաղաքականության բաժնի պետ Ռասիմ Սատարզադեն կարծում է, որ ծառերի չորացումը իրականացված աշխատանքի միայն 1% է։ 100 000 հեկտար աղտոտված տարածքների մաքրման համար չի բավականացնի անգամ Միացյալ Նահանգների 100 տարվա բյուջեն, ասում են նա։ Իրականացված աշխատանքներից գոհ չէ նաև կանաց շարժման նախագահ Ֆարիդա Գուսեյնովան։ Նա կարծում է, որ վիճակը կբարելավվի, եթե ստեղծվի մնացորդների կրկնակի վերամշակման ձեռնարկություն և կանխվեն փոքրիկ ձեռնարկությունների կողմից աղտոտված ջրերի արտանետումները մերձակայքում։ Ես հույս ունեմ, որ աշխատանքները կշարունակվեն ավելի մեծ թափով։ Ցավոք, բիզնեսը հիմնադրված է, իսկ անցումը էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ոչ մի տեղ չի նկատվում։ Օրենսդրության մեջ չկա դրույթ, որը նախապատվություն տար արտադրական ձեռնարկություններին։ Այդ պատճառով կարծում է շարժման ղեկավարը, արտադրական ձեռնարկությունները չեն ցանկանում լրացուցիչ ծախսեր անել շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու համար։ Ադրբեջանի բնապահպանության և բնական պաշարների խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Իկրամ Իսրաֆիլովը նույնպես կարծում է, որ բնապահպանական դրությունը բարելավելուն ուղղված այն հիմնական աշխատանքները, որ պետք է տարվեին, չեն իրականացվել։ Նրա խոսքով բնապահպանական վիճակի բարելավման ուղղությամբ նախատեսված է եղել որոշակի աշխատանքներ տանել Սումգայիթ քաղաքում, սակայն այնտեղ էլ լուրջ առաջխաղացում չկա։ Բնապահպանական քաղաքականության բաժնի պետ Ռասիմ Սատարզադեն էլ հավաստում է, որ խորհրդային տարիներին Սումգայիթի աղտոտվածության 10-րդ մասն էլ այսօր չի մնացել։ Սա նրա համոզմամբ մի կողմից պայմանավորված է խորհրդային տարիներին աշխատող շատ ձեռնարկությունների փակմամբ, մյուս կողմից էլ կատարված աշխատանքներով։ Սատարզադեի խոսքով նոր ձեռնարկությունները հիմնված են ժամանակակից տեխնոլոգիաների հիմքի վրա և մնացած ամբողջ թափոնը մաքրված է։
Սումգայիթի աղտոտման հիմնական պատճառը շուրջ 300 000 սնդիկային հիմքով թունավոր թափոններն են։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում դրանք հավաքվել և լցվել են վտանգավոր թափոնների ավակատեղիում։
Պատգամավոր Իկրամ Իսրաֆիլովն էլ պնդում է, թե Սումգայիթից Կասպիցով մինչև հիմա էլ թափվում են աղտոտված ջրեր և թափոններ, որ բնապահպանական վիճակի բարելավման համար, եթե անգամ տարվում են աշխատանքներ, ապա հիմնականում չեն հասցվում ավարտին։ Որպես օրինակ, նա նշում է անտառաշերտերը, որոնք տնկվել են գլխավոր ճանապարհների երկայնքով։ Կանաչապատումը լավ է, բայց արդյունքում ուշադրության պակասից ծառերի մեծ մասը չորանում է։ Այդ պատճառով Իկրամ Իսրաֆիլովը կարծում է, որ բնապահպանության ոլորտում անհրաժեշտ է լուրջ միջոցառումներ անցկացնել։ Ինչ վերաբերում է հատկացված միջոցների բավարար լինելուն, ապա պատգամավորի խոսքով գլխավորը գումարը տեղին ծախսելն է, ոչ թե դրանցով գրպան լցնելը։ Իսրաֆիլովը համոզված է, որ եթե տրամադրված գումարը չյուրացվի, ապա երկրում բնապահպանության տեսանկյունից կարելի է տեսնել դրական փոփոխություններ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց։ Այսօր մեր քննարկման առանցքում շրջակա միջավայրի պաշտպանություններ Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։ Thank you.
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am. Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից. azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Այժմ ռեպորտաժներ Սփյուռքից։ Լեգենդար երգիչ դերասան հասարակական գործիչ Շարլ Ազնաուրի վերջերս հրատարակված նոր գիրքը հայտնվել է ֆրանսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ֆրանսահայերը պայքարում են հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու դրսևորումների դեմ, որոնք կարող են ներթափանցել գրքեր, հանրագիտարաններ, լսենք Ռուզան Գյուրեգյանին։
Ֆրանսական մամուլը, որը հաճախ է գրում Շարլ Ազնաուրի մասին, օրերս կրկին անդրադարձավ նրա գործնեությանը իբրև արվեստագետ, իբրև գրքերի հեղինակ, բայց նաև իբրև քաղաքական գործիչ։ Առիթը երգչի հեղինակությամբ հրապարակ իջած նոր գիրքն է, որի վերնագիրն է Շարլ Ազնաուրը ցածրաձայն։ Գիրքը պարունակում է երկարամյա ասպարեզ անցած երգչի հիշողությունները։ Le Parisien օրաթերթը մի հարցազրույց է հրատարակել Ազնաուրի հետ, որի մեջ հարցրել է նրա կարծիքը հայ թրքական մերձեցման վերաբերյալ։ Այն մաս, թե հավատում է ինքն արդյոք այդ մերձեցմանը, թե ոչ, Ազնավուրը պատասխանել է. Ես անցել եմ այդ մերձեցման ճանապարհի կեսը միայն, այլ ոչ ամբողջությունը։ Նախագահը, խոսքը Հայաստանի նախագահի մասին է, անցել է այդ ճանապարհը, նույնը նախարարը, նրանք գնացին Թուրքիա Հայաստան ֆուտբոլի խաղին ներկա լինելու, ես չգնացի, ներկա լինել ֆուտբոլի խաղին կնշանակեր, թե ամեն բան կարգադրված է, բայց ամեն ինչ կարգադրված չէ, դեռ շատ բան կանելու, ավելացրել է Ազնավուրը։ Le Monde օրաթերթը անհոգնաբեկ Շարլ Ազնավուր վերնագրի տակ է անդրադարձել երգչի վերջին գրքին, որի մեջ աշխարհահռչակ երգիչը իր հիշողություններից բացի արծարծել է ընկերային մի շարք հարցեր և մանավանդ խորհուրդներ տվել երիտասարդ արվեստագետներին։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է դիմադրել և հարատևել, իմանալով, թե ամենադժվարինը մնում է միշտ առջևում։ Կա իր անվան գաղտնիքը, որին անդրադարձել է Le Monde մեջբերելով Ազնավուրի խոսքերը, ըստ որոնց իր անվան փոփոխությունը բխել է զուտ տեխնիկական պատճառներից, այլ ոչ թե արվել իր օտար ծագումը թաքցնելու նպատակով։ Եվ իսկապես, Շահնուր Ազնավուրյան անունը շատ երկար կլիներ համերգային ազդագրերի վրա տեղադրելու համար։ Եվ նույնիսկ այդպես երգչի անունը բազմիցս աղճատվել է Աբսադուրկ, Աստամբուլ, գրում է Le Monde օրաթերթը, նշելով, թե մի որոշ ժամանակ է անհրաժեշտ եղել Ազնավուր անունը պարտադրելու համար։ Նույն օրաթերթը ամենից առաջ, սակայն, համառոտ գծերով անդրադարձել է Շարլ Ազնավուրի կողմից Հայաստանի հանդեպ ստանձնված հանձնառություններին 1988 թվականի երկրաշարժից ի վեր մինչև վերջին օրերս, պայքարելով Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հաշտության կայացման համար, գրում է օրաթերթը, նշելով նրա ներկայությունը պաշտոնական անձանց տվում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի կողքին հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում հայ-թրքական արձանագրությունների ստորագրման ժամանակ։ Եվ միշտեր արձանագրություններ են ստորագրվում և հայոց ցեղասպանության իրականությունը քննարկելու համար պատմական հանձնաժողովներ կազմելու ծրագրեր մշակվում Ֆրանսիայում, երկիր, ուր պաշտոնապես ճանաչված է հայոց ցեղասպանության իրողությունը, հայկական միությունները շարունակում են իրենց պայքարը ընդդեմ ժխտողականության այստեղ կամ այնտեղ արտահայտվող դրսևորումների։ Ինչպես տեղեկացրեց օրերս Ֆրանսիայի մամուլը, Վալանս քաղաքի Արմենիա մշակութային միությունը և ԱԿՖՕ-ն, որը հայ նախկին դիմադրականների միությունն է, հաջողեցրել են Ֆրանս Լուազիր հրատարակչական ընկերության 200 վաճառքի կետերից հանել տալ Մուր հանրագիտարանի հատորները, դրանցում հայ ցեղասպանության հանդեպ դրսևորված ժխտողականության համար։ Միշել Մուրի աշխարհի պատմությունը հանրագիտարան բառարանում 1915 թվականի իրադարձությունները ներկայացվել են իբրև սպանություններ և կոտորածներ, իրենց ֆրանսիսկական որակման ցեղասպանության փոխարեն։ Ֆրանս Լուազիրի տնօրենը հայկական միություններին ուղարկել է մինամակ, որի մեջ ոչ միայն ներողություն է խնդրել կատարված սխալի համար, այլ նաև խոստացել է ուղղել տալ այդ սխալը հաջորդ հրատարակության մեջ։ Այդ արդյունքին հայկական միությունները հասել են ամիսների ծիվեր իրենց տարած պայքարի շնորհիվ։ Սեպտեմբերի 12-ին նրանք նույնիսկ գրավել են Ֆրանս Լուազիրի Վալանսի գրասենյակները։ Ըստ Արմենիա միության նախագահ Գրիգոր Ամիրզայանի, իրադարձությունը աննախընթաց է Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության հարցում։ Վալանսի հայկական միությունները շարունակելու են իրենց պայքարը մինչև վերջ, հետևելով, որ ցեղասպանության սահմանումը 1915 թվականների իրադարձությունների վերաբերյալ գրավի իր տեղը Ֆրանս Լուազիրի նոր 2010-ի սկզբին հրատարակվելիք հանրագիտարան բառարանում, ինչպես նաև, որ հայոց ցեղասպանության 3 հեղինակներից մեկի Թալաթ Փաշայի լուսանկարը անհետանա այդ հրատարակություններից։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սփյուռքից երկրորդ ռեպորտաժը Արտյոմ Չեռնամորանն է պատրաստել, հրեա և հայ բժիշկները համատեղ ծրագրեր են իրականացնում։
Իհարկե, Իսրայելի առողջապահության և զբոսաշրջության նախարարության խրախուսում են երկրի առաջատար փուշիմնարկների ու ինստիտուտների միջև գոյություն ունեցող առողջ մրցակցությունը, քանզի յուրաքանչյուրն ունի միջազգային առողջապահական զբոսաշրջության բաժին, որ զբաղվում է բոլոր երկրների հետ ջերմ հարաբերությունների հաստատմամբ, ու թե վերավորակավորման ու հիվանդներին Իսրայել հրավիրելու և բուժելու զանազան ծրագրերով։ Պատահական չհանրադարձանք այս թեմային։ Մեկ անգամ արդեն պատմել ենք հայ հրեական առողջապահության ասպարեզում համագործակցության մասին։ Հայֆայ Ռամբան բժշկական կենտրոնի միջազգային բաժնի նորենն է Լուսինե Ասլանյան, որն ճանք չի խնայում Հայաստանի առողջապահական ոլորտին օգնելու համար, ավելի որակյալ բուժողություն ստանալու համար հայ հիվանդներին հրավիրվում բուժման, ինչպես նաև որակավորման բարձրացման ու փորձի փոխանակման համար արդեն բազմաթիվ հայ բժիշկներ են եկել Իսրայել։ Ինչևէ, օր առաջ մեկնեցինք Իսրայելի Ռամատ Գան քաղաք, որտեղ տեղակայված ամենամեծ բուժ հաստատություններից մեկի Տելա Շոմեր հիվանդանոցի միջազգային բաժնի ղեկավար բժիշկ թերապևտ Ալեքսանդր Կանյևսկու հետ հանդիպեցինք, հայ հրեական համագործակցության մասին դեռ կխոսենք, իսկ պարոն Կանյևսկու հետ մի փոքր զրուցենք միջազգային ծրագրերի ու առողջապահական զբոսաշրջության մասին։ Նա բավական տևական ժամանակ աշխատել էր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում հենց առողջապահության զարգացման համար, և իր տեղեկացմամբ Իսրայելն աշխարհում առաջին պետությունն է, որտեղ բոլոր նորամուծություններն ու հայտնագործությունները անմիջապես ներդրվում են առողջապահության ոլորտում։
Постоянно обновляется парк оборудования, постоянно технологии какие-то новые внедряются, и наша задача вот в сфере медицинского туризма довести до людей эти новшества, рассказать, как можно теперь лечиться и привлечь этих людей.
Անընդհատ թարմացվում են սարքավորումները, անընդհատ նոր տեխնոլոգիաներ են ներդրվում, և մեր խնդիրն է առողջապահական զբոսաշրջության ոլորտում մարդկանց պատմել այդ նորամուծությունների և բուժման մասին և ներգրավել նրանց, տեղեկացրեց պարոն Կանյևսկին։ Ինչ վերաբերում է նախին խորհրդային երկրների հետ իրենց ունեցած կապերին, ապա Իսրայելի բոլոր բժշկական հաստատություններում կարելի է հանդիպել բոլոր ուղղակի ռուսալեզու մասնագետներ ու ոչ միայն իսրայելի քաղաքացիներ, այլև աշխատող ու վերավորակավորում անցնող ոչ հրեա բժիշկներ։ Դե այժմ ժամանակն է արդեն հայ-իսրայելական առողջապահության ոլորտում համագործակցության մասին խոսել։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել վերջին համատեղ իրականացվող նոր ծրագրի մասին։
1 սենտեմբերյա վրաչի նաշե բոլնիցե Տելա Շամեր պրի ուչաստիե նաշե կամպանիե նաչելի պրոյեկտ Երևանի վմեստե ս պրոֆեսորոմ Ակոևիմ պասվեշյոնե իսկուստվենոմ օպլոդոտվորենիո ժենշին։
Սեպտեմբերի 1-ին Տելա Շամեր հիվանդանոցի բժիշկները մեր կազմակերպության մասնակցությամբ նոր նախագիծ սկսեցին Երևանում պրոֆեսոր Ակոևի հետ միասին, կապված կանանց արհեստական պեղնավորման հիմնախնդրի հետ։ Հրեա մասնագետներն են տեղադրել ժամանակակից սարքավորումները, ես սովորեցնում են օգտագործել, իսկ ժամանակ առ ժամանակ էլ հրեա էմբրիոլոգներ են մեկնում տեղում ընդունելություն կազմակերպելու համար, պատմեց պարոն Կանյևսկին։ Հրեա բժիշկների հայաստանյան հաջողությունների մասին հարցրեցի, ի պատասխան ասաց, թե
сейчас только третья группа, то есть как бы об этом можно будет говорить немножечко дальше. Я вам просто скажу так, что в мире существует определённо статистический показатель успеха первой попытки искусственного оплодотворения.
Այժմ միայն երրորդ խումբն է բուժում ստանում, և մի փոքր ավելի ուշ կարելի է խոսել արդյունքների մասին, սակայն աշխարհում գոյություն ունի որոշակի վիճակագրություն, առաջին փորձից արհեստական պեղնավորման հաջողության հետ կապված, ընդամենը 25% հավանականությամբ։ Իսրայելում այն 47% է կազմում, փոխանցեց Տելաշոմերի միջազգային առողջապահության բաժնի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է հայ գործընկերների հետ իրականացվելիք նոր նախագծերին ու ծրագրերին, ապա
нас, в общем-то, планы широкие. Мы бы хотели бы совместно с мьянскими партнерами организовать клинику боли, потому что в Израиле разработано замечательное оборудование для лечения проблемы опорно-двигательного аппарата.
Մենք մեծ ծրագրեր ունենք, ցանկանայինք մեր հայ գործընկերների հետ միասին ստեղծել կլինիկա, որտեղ բուժում կստանան հինաշարժային ապարատի խնդիրներ ունեցող հայ հիվանդներ, որովհետև Իսրայելում ստեղծվել են հիանալի սարքավորումներ, ու տեղի հիվանդներն բուժում են ստանում և նոր սարքավորումների, և նոր մեթոդների շնորհիվ։ Ցանկության դեպքում կարելի ավելի ընդլայնել հայ հրեական առողջապահության ոլորտում համագործակցությունը, եզրափակեց Ալեքսանդր Կանևսկին։ Ի դեպ, ասվածին ավելացնենք, որ Իսրայելում արդեն բավական թվով հայ բժիշկներ են որակավորման բարձրացման դասընթացների մասնակցել, տարբեր փուշ հաստատություններում էլ գրեթե բոլոր օղակներում ռուսախոս բժիշկների հետ միասին իրենց հայրենիքում ստացած գիտելիքներն առողջապահության նախարարությունում հաստատելուց հետո աշխատում են բազմաթիվ հայ բժիշկներ ու բուժքույրեր, որոնց աշխատավարձն ու սոցիալական պաշտպանվածությունը չի զիջում աշխարհի մյուս բուժհաստատությունների բուժաշխատողների պայմաններին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռամատգան։
Իսկ հիմա բուն Հայաստանում առողջապահության խնդիրների մասին։ Մեր մայր օրենքի սահմանադրության 38 հոդվածը արձանագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի օրենքով սահմանված եղանակներով բժշկական օգնություն և սպասարկում, անվճար հիմնական բժշկական ծառայություններ ստանալու իրավունք, ապա նույն հոդվածում հստակեցումն ենք կարդում. Դրանց ցանկը և մատուցման կարգը սահմանվում են օրենքով, և այստեղ էլ սկսվում է այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկը։ Մի բան է ազնիվ ու արդար սահմանում, այլ բան է այն կյանքի կոչելը։ Պետությունը չունի անհրաժեշտ միջոցներ, ոչ միայն պստիկ Հայաստանում, այլև գերտերություն Միացյալ Նահանգներում է բուժ սպասարկումը մի ահռելի հիմնախնդիր։ Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդաշարի այսօրվա թեման համավճարային տարբերակն է, որն ունի և աջակիցներ, և ընդդիմախոսներ։
Հաջորդ տարի կբարձրանան ոչ միայն բժշկական վճարովի ծառայությունների գները, այլ նաև պետ պատվերով սպասարկվող հիվանդների շատերը ստիպված կլինեն բուժման ծախսերի մի մասը սեփական գրպանից վճարել, այսինքն շուտով կսկսի գործել համավճարային սկզբունքը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության փոխտնօրեն Կարլեն Անտոնյանը։
Ինչի համար են այս նոր գները հաշվարկում իրատեսական գները համար, որպեսզի հաշվարկի որոշվի պետության հնարավորությունը այդ գներով ծառայությունների փոխհատուցման հարցում մնացած մասը պետք է կատարվի համավճարային սկզբունքով։ Մենք առաջ անգամ Հայաստանում փորձ ենք անում և ծրագիր է մշակում, այսօր այդ հաշվարկները և ծրագիր մշակումը ընթացքում է, ներդնել համավճարային սկզբունք։ Ինչ է նշանակում համավճար։ Համավճարը դա այն վճարումների ձևն է, երբ պետության կողմից կամ պետական պատրի շրջանակում ընդգրկված հիվանդների մի մասը վճարում են որոշակի գումար իրենց գրպանից։ Հիմա մենք մտածում ենք, այնտեղ կլինի այսպես պետական մասնակցություն ամբողջությամբ, պետական մասնակցություն մասնաբաժիններով, բյուջեի հնարավորությունը ավելացման դեպքում միանշանակ համավճարը կունենա պակասեցման միտում։ Ճիշտն ասած, այս գների կիրառման ժամկետը դեռևս վերջնական չի ճշտված, բայց 2010 թվականին կարծում եմ այս գները կարող ենք մենք սկսել կիրառել։
Ոչ պաշտոնական աղբյուրների ստացված մեր տեղեկությունների համաձայն համավճարի սկզբունքը կգործի նաև երկրորդ կարգի հաշմանդամների դեպքում, այսինքն մարդկանց, ովքեր աշխատունակ չեն համարվում։ Մենք փորձեցինք ճշտել այս տվյալները, Կարլեն Անտոնյանը մեզ փոխանցեց, որ դեռ պարզ չէ, թե հատկապես սոցիալական որ խմբերը կշարունակեն ամբողջովին ֆինանսավորվել պետության կողմից և ովքեր ստիպված կլինեն վճարել բուժման մի մասը։ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Պարունակ Զելվեյանը կարծում է, որ անվճար բժշկական ծառայություններ պետք է ստանան միայն սոցիալապես անապահով խմբերը, և հանրության համար վտանգ ներկայացնող հիվանդները մինչդեռ հիմա կան ծառայություններ, օրինակ ծննդաբերությունը, որը անվճար է բոլորի համար։
Որոշակի եկամտից ավել ունեցող մարդիկ պիտի վճարեն իրենց ցանկացած ծառայության համար, որպեսզի պետությունը կարողանա կոմպենսացնել այն սոցիալապես վատ վիճակում գտնվողների համար։ Պետությունը այսօրի վիճակի չէ բոլորի համար վճարել։ Դրա համար եթե կան որոշակի եկամուտների նվազագույն ինչ-որ մի սանդղակ, ինչ-որ մի սահման, դրանից ներքև գտնվողներին պիտի պետությունը փորձի ապահովագրել կամ պետությունը փորձի նրան բուժել կամ կոմպենսացնել, իսկ վերև գտնվողներին բոլոր հիվանդությունների, բոլոր ծախսերի, այդ թվում նաև ծնունդ օգնության ինչու ոչ։ Եթե մարդիկ իզորու են վճարելու, թող վճարեն որոշակի չափով թեթևացնեն պետության բեռը։
Պարունակ Զելվեյանը դրական է գնահատում այս փոփոխությունները նրա կարծիքով, այս կերպ սոցիալապես անապահով խմբերը լիարժեք ֆինանսավորում կարող են ստանալ այս կամ այն բուժման համար։
Ես հաճելիորեն զարմացած եմ, որ ախացած եմ, որ եմանատիպ ծրագիրը ներդրվելու է, որովհետև իրոք ասենք, թե համավճարային փիլիսոփայություն, այն տարբերությունը, որը պետությունը ի վիճակի է վճարելու, եւ ռեալ արժեքի տարբերությունը, եւ եթե վճարի քաղաքացին, դա ամենաօպտիմալն է։ Այսինքն մենք երևի թե առաջին անգամ փորձում ենք այդ մեր ջայլամի քաղաքականությունից դուրս գանք, այսինքն բարձրացնենք գլուխներս վերև ու տեսնենք, որ այո, թանկ արժե այդ ծառայությունը, պետությունն էլ ի վիճակի չի վճարելու, եկեք ալտերնատիվ ճանապարհներ գտնենք, որպեսզի դա լուծենք։ Եվ այս լուծումը ամենակարևորը եւ ամենաօպտիմալ լուծումն է ես երևույթին։
Այս փոփոխությունները ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանի կատարվում են իշխան միայն մի քանի մարդկանց, ովքեր գերիշխող դիրք ունեն առողջապահության ոլորտում։
Տարական օրինակ, երբ որ պարլամենտի անդամը կարող է ունենալ ներգրաված լինի այն բիզնեսներում, որոնց վերաբերյալ որոշում է կայացնում կամ օրենք է ընդունում, եւ պարզ է, որ ինքը իրեն շահերի դեմ չի ընդունի այդ օրենքը կամ վերահսկողությունը չի ուզենա ավելի խստացնի, իրականում միգուցե գրանցված չեն որպես սեփականատեր կամ եկամուտ ստացող, բայց մենք շատ փոքր պետություն ենք եւ բավականին դժվար է թաքցնել, որ այս կամ այն պետական պաշտոնյան փաստացի սեփականատեր է, եւ իհարկե Շահեստանում եւ մյուս կողմից էլ ասում եմ նույն մարդը ոնց որ թե պետք է եւ վերահսկողություն իրականացնի եւ քաղաքականություն մշակի եւ օրենսդրություն զարգացնի, դա բնական է, ամեն ինչը արվելու է իշխ իրենց, այլ ոչ թե իշխ գաղափարին կամ շուկային կամ ոլորտին։
Սպասվող փոփոխությունների մասին խոսեցինք նաև շարքային քաղաքացիների հետ։ Նրանց մեծ մասը կարծում է, որ այդ դեպքում շատերը պարզապես չեն դիմի բուժ հիմնարկներ, քանի որ ի վիճակի չեն լինի եւ պաշտոնապես եւ ոչ պաշտոնապես վճարել բուժ աշխատողներին։
Օգուտ չի բերի մարդկանց։ Գոնե հիմա պետպատվեր կար, որոշ մարդիկ որ կարողանում էին օգտվել, ամբողջությամբ պետպատվերով օգտվում էին։ Հիմա եթե կիսով պիտի լինի, բոլոր դեպքերում մեկա որևէ վերաբերմունք, եթե դու իրենք չեն էլ պահանջի, բայց դու ստիպված պետք է որևէ վերաբերմունք ցույց տաս բժշկին։
Չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որովհետև եթե պետպատվերով է, այսինքն սոցիալապես անապահով են, առանց այդ էլ ապաքինման համար բավականին ծախսեր են ունենում այդ ընտանիքները։ Գոնե բուժումը հիվանդանոցի հետ կապված պետությունը պետք է անի։
Իրականում ասենք որոշակի բժշկական ծառայությունը անվճար է, բայց հենց դենես վճարվում։ Երևի դրա համար է ուղղված այդ ծրագիրը, կախված ամենից թե ոնց կաշխատի։
Միևնույնն է, ինչքան էլ տան բժշկի պետք է առանձին տամ։
Ճիշտ ասած, ես ասում եմ հիմա էլ ապես մի մասը պետությունն ամուսում պետպատերի շրջանակներին, մյուս մասը լրացվում է ինքը հիվանդը։ Չեմ կարծում ինչ-որ որակական փոփոխության կբերի։ Բայց ամեն դեպքում այդ մեդալի մյուս կողմը, հա, այդ մաղարիչ բան կամ մնացած բաները ասած դենես կլինեն, ես ասում եմ, դա այդ մասով ռիսկերը չի նվազեցնի։
Ամալիա Կոստանյանը եւս կարծում է, որ կոռուպցիոն ռիսկերը այս փոփոխություններից հետո չեն նվազի եւ բուժ աշխատողները կշարունակեն ոչ պաշտոնապես գումարներ պահանջել հիվանդներից։
Ինչ ենք մենք խոսում բժիշկների մասին, եթե մեր երկրում եւ ոչ մի բնագավառում կոռուպցիայով զբաղվելը ամոթ չի եւ ռիսկային վարվելակերպ չէ։ Այսինքն ես դրա համար ճիշտ ասած չեմ սիրում անդրադառնալ առանձին ոլորտների եւ մեղադրանքներ ներկայացնել, որտեղ ես համարում եմ, որ միչեւ չփոխվի ընդհանուր կառավարումը, ընդհանուր համակարգը, ոչ առողջապահության ոլորտում, ոչ կրթության ոլորտում եւ ոչ միտեղ ռեալ բարեփոխում չի լինի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ հատվածներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած հաղորդումներից։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ? Մենք էլ։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Նախագահական նստավայրի մոտ հավաքվել են 17-ամյա Հովանես Չիլինգարյանի ընկերներն ու հարազատները։ Աջափնյակ եւ Դավթաշեն համայնքների առաջին Ատյանի դատարանը Հովանես Չիլինգարյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանքը, ինչը իրեն զավակի անմեղության մեջ վստահ ծնողներին ու հարազատներին ցնցել է, ու նրանք եկել են նախագահի նստավայր արդարություն պահանջելու։ Հավաքվածներից ներկայանալ չցանկացող Միկին պատմեց եղելությունը։
Փետրվարի 14-ին 18 հոգով ծեծի են ենթարկել 16 տարեկան երեխային։ Անխնաց ծեծի են ենթարկել, են ասի ջան, որ փողոցի մարդ է եկել ապարկել վրեն, ասնեմ մի սպանեք, մեղք այս երեխեն։
Ցուցարարների խոսքով երիտասարդին ծեծի են ենթարկել մեքենայով վազանց կատարելու ու ճանապարհը չզիջելու համար։ Հովանեսի մեքենայից ետ մնացած մեքենայի տերը, կատարվածից խիստ վիրավորված, որոշել է իր ընկերների հետ պատժել տղային, պատմում են Հովանեսի ընկերները։
Երկու անգամ, մի անգամ ծեծի են ենթարկել իրան մի շատով, շատ-շատով, 10-ից ավելի, այժմ երկրորդ անգամ գնացել է կանգնել է դպրոցի կողքը, որ միչև մի քիչ հակնվի իրան արունը մաքրի վրա, երկրորդ անգամ եկել է նստած ծեծի ենթարկել։
17-ամյա երիտասարդը առաջինը գնացել է տատիկի տուն, վախենալով, որ իրեն ծեծողները իրեն ու ծնողներին կարող են վնասել, եթե միջադեպը բարձրաձայնվի։
Տանը նստած էի, դուռը բացեց, երեխեն մտավ, լրիվ կապ տուք, մեր մեջ երեխեն, լրիվ կապ տաս, լրիվ շորերը մայկա, բան ճղմղված, ոտի տակ տված ես, ոտերի տեղը բան, վայ ես ինձ էլ մի հարևան ունեի մոտոս, երեխուն ինչ է եղել, գոռացիք, ճչացիք, տեսակ երեխան ստրեսի մեջ է, չէր կարը մի բան խոսար երեխեն։ Ասեց ընգավ, վրազ են հարևան, երկու հարևաններս եկել էին մերդում, բերին, կոման տույն, Վալերյան է տույն, ես իմ դեղ էր, մեղ էր, ես տեղ վատացա, երեխեն երկու շուտկա գիտակցունը մի կերպ տեղն են բերել, բայց բզիշ չեք կանչել, քանի որ մտացել է, փողոցային կռիվա եղել, թող հաշտվեն գնա, ոչինչ, հետո դրանք լակոտները, ասել են, որ դեղ բռնեք, սպանելու եք քեզ, տատի, մամայս, պապայս էլ չասես, դրանք հետևներիս կգնեն, կգան։
Հարազատները պատմում են, որ երկու կողմերին էլ ձեռնտու չէր միջադեպի հրապարակայնացումը, ահա թե ինչու Հովանեսը բժշկի չի դիմել, ու այժմ իրեն հասցված վնասվածքների անհրաժեշտ ապացույցներ չունի։
14-15 օր խնդրել են այս երեխայի հորը, Հովանեսի հորը, որ չբողոքարկի, ասել են թաղի երեխեք են կռիվ են արել, իմ անցել գնացել է, իմ երեխեն վնասվել է, ձեր երեխեն վնասվել է եւ այլն եւ այլն։ Մեր կողմից որևէ բողոք չի եղել, երբ որ մարմնական վնասվածքները արդեն գրեթե վերացել են մեր երեխայի վրայից, իրանք անմիջապես անցել են հակահարցակման, սկսել են բողոքել, դե արդեն այնտեղ հիվանդանոցային նյութեր կա, մեր երեխան հիվանդանոցային պայմաններում չի բուժվել հենց այդ նպատակով։ Ու բան, ցանր մարմնական վնասվածք պատճառելու նպատակով այդ հանգամանքներում քրեական գործ են հարուցել։
Մեղադրյալի հարազատներն ու բոլոր նրանք, ովքեր այսօր ներկա են եղել դատավարությանը, պնդում են, որ Հովանես Չիլինգարյանի հանդեպ դատարանում կողմնակալ վերաբերմունք են ցուցաբերել։ Նույնիսկ չեն լսվել վկաների ցուցմունքները։ Սա ներկաների պնդմամբ բողոքող կողմի, այսպես ասած, լավ ցանոթությունների ու մեծ հնարավորությունների արդյունքն է։
Հայրը հարկային ոստիկանության պետը իր պաշտոնով գործիադրել բոլոր միջոցները մեր երեխային կորցնել։ Միհրան Դավթյան խայտառակություն է սա ուղղակի իր պաշտոնով առել բոլորի։ Նախ դատավոր, դուժողի հայր, փորձագետրանց մեջ նրիվ քանոր սանիկություն ընկերություն եւ տղավարի սենց իրանց գործը առաջ են տանում, ինչպես ասում է դուժողի հայրը, որ տղավարի խոսք ենք տվել, պիտի նստի այդ երեխեն։
Միջադեպի մասնակիցներից միայն Հովանես Չիլինգարյանն է պատասխանատվության ենթարկվել։ Ծեծկրտուքի մնացած մասնակիցները նույնպես բարձր պաշտոններ զբաղեցնող ու հարուստ մարդկանց զավակներ են, ասում են Հովանեսի բարեկամները։ Ահա թե ինչու նրանք կարողացել են, ինչպես ասում են, ջրից չոր դուրս գալ։
Մեկը խանութի տիրոջ տղայա, մյուսը հարկային ոստիկանության պետի տղա, ինչպես կարող էր ինքը նման բան անել, մեքենայով հանկարծ վազանց կատարեր։
Հովանեսի կուրսեցիները, ԵՊՀ-ի աստվածաբանական ֆակուլտետի ուսանողներ, քիչ հեռու Սիրահարների այգումոտ դասադուլ էին հայտարարել։ Երիտասարդներն ասում են, որ վստահ են, Հովանեսը այս գործում պետք է ոչ թե մեղադրվող կողմը լիներ, այլ մեղադրող։ Այս պատմության մեջ միակ դժողը հենց իրենց կուրսեցին է, ասում են երիտասարդները։
Եկել ենք Հովանեսին պաշտպանելու, աջակցելու։ Այո, ինքը մեղավոր չի, գիտենք ինքը հենց մարդ է, որ հաստատ արժանի չի, որ հիմա լինի այն մարդկանց կողքը ու բանտ նստի հանցագործների կողքին։ Հաստատ հանցագործի հավասար պետքա չլինի, ինքը արժանի չի, մենք իրան շատ լավ գիտենք ու միջև վերջ գնալենք ու պետքա ազատենք իրան, ինքը արժանի չի, որ բանտում հիմա նստի հանցագործների կողքը։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Հայաստանում աշխատանքային այցով գտնվող Եվրոպայի խորհրդի երիտասարդության և սպորտի տնօրինության ղեկավար Ռալֆ Ռենե Վենգարդները հանդիպում է ունեցել ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է հայաստանյան երիտասարդական ոլորտում կատարվող աշխատանքները, պատմել ստեղծված մարզային երիտասարդական կենտրոնների մասին և այլն։ Կազմվել են նաև աշխատանքային պլաններ, որոնց մասին ԵՊՀ-ում Մաքս Լիբերտին պատմեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար դիտեղակալ Արսեն Քարամյանը։
Մեր պետությունը միանում է Եվրո-26 քարտի այդ հրճակագրին, որը կարծում ենք միջև տարեվերջ կստորագրվի։ Երեք այդ մասին մենք խոսել ենք հանրապետության վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ քարտի միացման այդպես հետևանքով մեր երիտասարդ մարդիկ բազմաթիվ հնարավորություններ կստանան շարժունակության ավելի այսպես մեծ հնարավորություններ եվրոպական տարածքում, ինչը շատ կարևոր խնդիր պետք է դիտարկել երիտասարդ մարդկանց համար։
Ռալֆ Ռենե Վենգարդների առաջարկով շուտով ՀՀ-ն կունենա սպորտի և երիտասարդության նախարարության կողմից առաջադրված ներկայացուցիչ, ով 2010 թվականին 1 տարվա ժամկետով կներգրավի Եվրոպական երիտասարդական հիմնադրամի դրամաշնորների բաշխման խորհրդում։
Կարծում եմ, խիստ այսպես կարևորություն ունի, նամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ այնտեղ ներկայացված են ընդամենը 5 երկիր և 5 երկրներից մեկը լինելու է Հայաստանի պատվիրակը։ Եվրոպական տարածքի երկրների հասարակական կազմակերպություններն են դիմում այդ հիմնադրամ դրամաշնորհներ ստանալու, և լավ է, որ 48 երկրների համար նախատեսված դրամաշնորհային քաղաքականության այսպես մի հատվածում Հայաստանի պատվիրակը կունենա իր վճռական ձայնը և իր կարծիքը։
ԵՊՀ-ում հանդիպման ժամանակ Ռալֆ Ռենե Վենգարդները հավաքված ուսանողներին ներկայացրեց Եվրոպայի խորհրդի երիտասարդության և սպորտի տնօրինության աշխատանքները, պատմեց Ստրասբուրգում և Բուդապեշտում գործող կենտրոնների մասին։
Կազմակերպիչ ուրեմն Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդն, որ ուսանողների հետ հանդիպման առումով, իսկ հրավերը երիտասարդության սպորտի նախարարությունն է ուղարկել հրավերը, իսկ այսօր էլ առաջարկ եղավ, որ պիտի կազմակերպենք նաև ուսանողության շրջանում, որ պիտի ուսանողությունը իմանա, թե ինչ է կատարում Եվրոպական երկրներում մեծ փոսի փոխանակման առումով, քննակառավարման առումով, ամեն դեպքում, որպես այդ էտապ անցած երկրներ նաև փորձի փոխանակման առումով լսենք իրենց։
ԵՊՀ-ի խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոպյանը խոսում էր ԵՊՀ-ում գործող համակառավարման համակարգի մասին։ Երբ ուսանողական խորհուրդները մասնակցում են բուհի կառավարմանը, մեր հարցին, թե իրականում համակարգը ԵՊՀ-ում գործում է տեսական, թե գործնական մակարդակի վրա, Ցոլակ Ակոպյանը վստահեցրեց, որ գործնական, և հավելեց.
Ամեն դեպքում ԱՊՀ երկրների մասշտաբով ես շեշտեցի, որ եվրոպական երկրների կապը մի փոքր ավելի քիչ է, իմացած տվյալներով եվրոպական երկրում 10-15% է մասնակցություն ուսանողների, իսկ ԱՊՀ մասշտաբում Հայաստանի Հանրապետության միակն է, որ ուսանողները ունեն բուհի կառավարման գործում 25% լիարժեք ձայն իրավունք։ Եվ ռեկտոր ընդունելություն, և տարեկան հաշվետվություն, դեկանների ընտրություն, բյուջեի հաստատում և այլն։
Ռալֆ Ռենե Վենգարդները նաև նշեց, որ Եվրախորհուրդի իր աշխատանքներում հիմնվում է եռանկյան վրա, որի գագաթներում ընկած 3 սկզբունքներն են՝ մարդու իրավունքների ուսուցանումը, հետազոտությունները և երիտասարդական աշխատանքը։ Նա նաև խոսեց Եվրոպական երիտասարդական հիմնադրամի մասին, որի խորհրդում անդամ պիտի ունենա, ինչպես նշեց փոխնախարարը, նաև Հայաստանը։ Ապա Ռալֆ Ռենե Վենգարդները պատասխանեց հարցերին, տարբեր հարցեր էին ուղղում ուսանողները, ինչպես օրինակ, ինչպես են Եվրոպայի խորհրդում վերաբերվում Ադրբեջանի երիտասարդների շրջանում տարվող հակահայկական քարոշչությանը։
The Council of Europe is strongly against any propaganda of any state or of any group of people against other states or other group of people. Also we are fighting
Եվրախորհուրդը միշտ դեմ է ցանկացած պետության, մարդկանց ցանկացած խմբի հակակարոշչությանը մյուսի հանդեպ։ Մենք պայքարում ենք նման բացասական կարոշչության դեմ։ Եվրախորհուրդը ընդունել է միջմշակութային հաղորդակցության վերաբերյալ այսպես կոչված սպիտակ թուղթ, որը պայքարում է նման երևույթների դեմ և ստորագրվել է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի
կողմից։ In a derogative way, the Armenia as member state and has Azerbaijan as member state.
Հնչեց նաև հարց, թե ըստ Ռալֆ Ռենե Վենգարդների, որոնք են համակառավարման առաջնային խնդիրները։
I see one problem to because I don't want to avoid your question. I see one problem. I think that my generation.
Ես կոնկրետ մեկ խնդիր կնշեմ, բայց դժբախտաբար կարող եմ խոսել միայն այն երկրներից, որոնց վերաբերյալ տեղեկացված եմ, իսկ Հայաստանում առաջին անգամ եմ։ Բազմաթիվ արևմտա եվրոպական երկրներում կարծում եմ խնդիրը այն է, որ այսօր ուսանողները այնքան էլ հետաքրքրված չեն քաղաքականությամբ։
ուշադրությամբ։
But in many Western European states, I think that students are not so much interested in politics anymore than they were in former times.
Ուսանողական խորհրդի շտապեցին լուսավորել հյուրին, չնայած նա չասաց, որ Հայաստանում ուսանողները պասիվ են։
Երեք չեք Հայաստանում տիրող ուսանողական դաշտի մասին, ուղղակի կուզենայի ձեզ որպես ականատես ասել, որ հաշառնում մեր կապը ԱՊՀ եվրոպական երկրներ, ճիշտ ասած մի փոքր ավելի հարաբերությունները մեր ավելի թույլ է, բայց ԱՊՀ երկրների հետ համատած մենք հասարակական քաղաքական դաշտում այդքան էլ չենք, բացի չենք, որ դուք եք նշում, եթե համատեք երևի ամենաակտիվներից մեկն է, որ նաև երբ որ դուք նշեցիք այն հաջողությունների, որ հասել է Հայաստանի ուսանողական կյանքը, ԱՊՀ երկրներում ամենայն դեպս մեր օրենսդրությունը միակն է, որ 25% մասնակցություն ապահովում է ուսանողական կազմակերպության բուհի կառավարման գործում։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Արևից ծնվում է մի աղջիկ, որը գալիս է աշխարհ ու ասում է, որ յուրաքանչյուրիդ մեջ կա լույս։ Եվ պարզապես պետք է կարողանաս տեսնել դա։
Արևից ծնված աղջիկա մասին երիտասարդ Բեմադրիջ Զարուհի Անտոնյանը պատմում է իր ամպից պոկված երազ ներկայացման մեջ, որը մատների թատրոն ժանրում է։ Իր գործընկերների հետ միասին Զարուհին իր այս աշխատանքը ներկայացնելու է երիտասարդ ռեժիսուրայի 4-րդ հանրապետական փառատոնին։ Այս նախաձեռնությունն իրականություն է դարձել Թատերական գործիչների միության շնորհիվ և Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Նպատակն է խթանել երիտասարդական թատրոնի զարգացումը, ներգրավել նորանոր ուժեր և ի վերջո դրամատուրգիայի միջոցով հանդիսատեսին ներկայացնել երիտասարդների առաջքաշած խնդիրները։ Գրիգոր Խաչատրյանն օրինակ Արնախումի ընտանիքը ներկայացման մեջ վերհանել է իր բնորոշմամբ բավական արդիական ու վտանգավոր մի խնդիր։
Իմ ներկայացումը պատմում է մի ընտանիքի մասին, որը որ այդ ընտանիքի անդամներից մեկը հմրամոլ է։ Մեծագույն խնդիրը այսօր եւ Հայաստանում, որտեղ տվյալներ կան, որ ասում են բնակչության 3-ից 4%-ն զբաղվում դրանով, ես ունեմ տվյալներ, որ երիտասարդության 28-ից 30%-ը զբաղվում է հմրամոլությամբ։ Երիտասարդության դա կարծում եմ այսօրվա շատ ռիժմեական խնդիր է։
Մեկ այլ երիտասարդ Բեմադրիջ Գուրջ Թադևոսյանը անդրադարձել է ճապոնացի հեղինակ Ակուտագավա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Թավուտուն պատմվածքին եւս մեկ անգամ քննարկելու ճշմարտության ֆենոմենը։
Պետք է այսօր այն խնդիրները, որոնք այսօր գոյացել են, մենք փորձենք դա դրամատուրգիայի, փորձենք դա թատրոնի, կինոյի այդ այդ մոտեցումներով ցուցադրենք, որ կարողանանք ինչ-որ մի ձևով մի քայլ կատարենք, որպեսզի այդ խնդիրները կարողանանք լուծել։
Երիտասարդական թատերական փառատոնը, սակայն, մեծ մասսայականություն չի վայելում, եթե հաշվի չառնենք կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի ուսանողների մեծ հետաքրքրությունը։ Իրականում ազատ մուտքով այս փառատոնն իսկապես կարող է լավ առիթ լինել բեմում տեսնելու և լսելու նոր սերնդին։ Այդուամենայնիվ համազգային թատրոնի երիտասարդ Բեմադրիջ Կարապետ Բալյանը հավատացնում է, որ յուրաքանչյուր նոր բեմը փորձի փոխանակման ու զարգացման հնարավորություն է տալիս։
Պրակտիկ գործունեության մեջ գնումա դեպի դրականը ամեն ինչ, այսինքն եթե դու արեցիր ինչ որ պակաս ունեցավ, հաջորդը փառատոնին մասնակցեցիր, տեսար կոնկերների արած ուժերը, ուզեցիր մրցակցության մեջ մտնես, ավելի մի քիչ պատասխանատու եղար քո գործի հանդեպ, հետո ավելի պատասխանատու, ավելի դրանից կամաց-կամաց գործը ավելի է բարձրանում, ավելի է, որտեղ մրցակցությունը ինքը որպես օրենք ծնումավորած։
Երիտասարդներն ի դեպ պնդում են, թե իրենց երջանիկ են զգում, քանի որ ստեղծագործական ազատություն ունեն, բեմադրում են իրենց ուզող խնդիրներն ու թեմաները եւ չեն էլ մտածում սահմանափակումների մասին։
Յուրաքանչյուր ստեղծագործողը ստեղծում է իր աշխարհը, որտեղ ինքը ուզում է ապրել, եւ ստեղծում է իր կերպարներին, որոնց հետ ուզում է ապրել եւ ուզում է խոսել կոնկրետ տվյալ թեմայի մասին։ Ես ուղղակի չեմ կարծում, որ ոչ մեկ իրավունք ունի ասելու, չգիտեմ, ինչ որ մեկին ասելու բեմադրեք սա կամ իբեմադրեք նա մենք։ Ես չեմ ապրել այդ տարիներին, բայց մենք վաղուց այդ դուրս են գեկել։
Սահմանափակումները, սակայն, ավելի քան միջնորդավորված են, եթե նկատի ունենանք, որ մեր օրյա գերքաղաքականացված միջավայրում ապրող երիտասարդները հիմնականում խոսում են ուրիշ աշխարհների մասին,
Եվ քաղաքականությունն էլ հիշատակում են իրենց արվեստի խիստ ցակնված, երբեմն աննկատ շերտերում, թեև Գրիգոր Խաչատրյանն այլ բան է պնդում։
Այդ բոլորի ներկայացումները մեծ մասամբ ես գիտեմ, մեծ մասամբ քաղաքականությունը շոշափած ներկայացումներ են բոլորի մոտ, եթե նույնիսկ իմ զառանասի չէ իմ մոտ, քաղաքականություն չկա, բան եւ այլն, եթե մարդ այսօր պատմա արևից ծնված աղջկա մասին, դա քաղաքականությունն է։
Արվեստում քաղաքական թեման շարունակում է մնալ երկաթև արագույրի ետևում։ Մշտապես կան տաբու թեմաներ, որոնց դիպչելու դեպքում պարզապես ազատ բեմ չես գտնի։ Դրանցից է օրինակ մարտի 1-ը, որը բոլորովին վերջերս իր միակողմանի արտահայտությունը գտավ Վիգեն Չալդրանյանի Մաեստրո ֆիլմում, իսկ դեպքերի ականատես երիտասարդ բեմադրիչների համար նորանկախ Հայաստանի այդ էջը փակ է։ Ասում են, թե վախի խնդիր չունեն, պարզապես չեն ցանկանում իրականության պարզ արտացոլմամբ զբաղվել։ Իսկ Կարապետ Բալյանն այնքան վստահ է, որ այդ կապակցության պարգելքներ չկան, որ առաջարկում է իրեն ներկայացնել մարտի 1-ի դեպքերին առնչվող ներկայացման սցենար, որպեսզի փորձի բեմադրել այն։
Բոլոր բեմերում էլ կփորձենք անել, որտեղ ինձ թվում է, որ բոլոր գեղարվեստական ղեկավարները այդ հարցը հետաքրքրում է, որովհետև այդքան էլ հեռու չի մեր հայազգի պատմությունից, բայց պիես չկա։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։